Šogad paiet 30 gadi kopš Latvijā homoseksualitāte vairs nav krimināli sodāma. Jau daudzus gadus LGBT kopiena, kurā ir pārstāvēti geji, lesbietes, biseksuāļi un transpersonas, rīko dažādas akcijas un cenšas pierādīt ne tikai sabiedrībai, bet arī politiķiem, ka ir neatņemama sabiedrības sastāvdaļa, kurai ir jābūt līdzvērtīgām tiesībām. Lūk, kā Latvijas radio galvaspilsētā uzrunātie cilvēki vērtē LGBT tiesību sistēmu.
Likuma saimā, kas netika pieņems, es ceru pieņems, tad iespējams tas ir kaut kādā mērā arī pavērst ceļu arī šai kopienai. Tālāk Latvija šai ziņā pievienosies brīvajām rietumu demokrātijām.
Более достаточно, чем в России, поэтому я как гражданин России.
LGBT tiesību sistēma ir pietiekošāka nekā tā ir Krievijā. Es kā Krievijas pilsone varu teikt, ka viss ir lieliski, viss ir kā vajadzīgs.
Все как нужно.
Sistēma joprojām nav pilnvērtīga, joprojām viens no partneriem nevar pieņemt medicīnisko lēmumu slimnīcā.
Для меня они необычные. Я, ну, не потворствовала тому, что
Man viņi nav parasti, un es neizdabāšu tam, lai viņu kļūtu vairāk. Tā kā es esmu pret. Tagad viņi nekādā ziņā nav zaudētāji.
Saimai ir daudz jāstrādā, lai visiem būtu vienīgas tiesības. Lai citi cilvēki, lai viņi zinātu, tas ir pilnīgi normāli, ka vīrietis mīl vīrieti vai sievieti mīl sevi.
Kā Latvija LGBT tiesība ziņā izskatās uz citu valstu fona?
Jāiet līdz laikam, es domāju, ka viss tālāk nokārtosies.
Citās valstis Eiropa ir draudzīga nekā mēs.
Tās, nevaram, boļie konservatīvnē podhod do sich por pasrunīju tam.
Jautājumam šeit pieeja joprojām ir konservatīvāka nekā tas ir Rietuma Eiropā. Tas, manuprāt, ir saistīts tai skaitā ar krievalodīgajiem iedzīvotājiem, bet kopumā perspektīvas ir.
Perspektīva ir.
Vajag, nu, vismās 15 vai 20 gadus, lai šīs LGBT kustība kļūtu normālu cilvēku acīs, jo es, varbūt mani kolēģi, draugi, doma līdzīgi, bet vecāki cilvēki, tiem vēl vajadzīgs laiks.
Pridzieržavēts imina evropīskih zakonov.
Latvija pieturas pie Eiropas likumiem, bet mēs atpaliekam, tāpēc, ka mēs pēc Padomju Savienības esam pavisam jauniņi, bet nekas, sasniegsim un nodzīvosim līdz labākiem laikiem.
Da lūdšu rņiem.
Viena no kvēlākajām LGBT kopienas prasībām ir pieņemt civilās savienības likumu, kas paredz ikvienam cilvēkam iespēju noslēgt civilo savienību ar citu cilvēku. Lai gan atsevišķas partijas pret to raugās negatīvi, likumprojekts parlamentā nonāca līdz trešajam lasījumam, bet vienā no pēdējām 13. Saimas sēdēm to izņēma no darba kārtības. LGBT un viņu draugu apvienības mozaīka valdes loceklis Kaspars Zālītis uzskata, ka tā ir politiska spēle.
Saimai jāapzinās to, ka ir satversmes tiesas spriedumi, un satversmes tiesas spriedumi ir likums spēks, un tie tomēr ir jāpilda. Mēs nevaram izvēlēties, kurš spriedums mums patiks labāk un kuru mēs izpildīsim. Tas ir tāds ārkārtīgi drausmīgs signāls visai sabiedrībai kopumā, un arī nu, saimai būtu jābūt tā kā paraugam sabiedrībai, nevis jāiedvesmo nepildīt.
Ja saima projektu nevirzīs, iniciatīvu pārņemšot tiesas, kas atzinušas jau 16 dzimuma pāru ģimenes. Viktors Demidovs, Latvijas radio.